Dalay gunta ang Diyos sa tanang panahon, mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Ani anak kita karon sa versikulo 10 sa atong mga pagtuon gikan gihapon niining kapitulo 4 sa libro sa mga taga Filipos. Apan hangtod lamang kita sa versikulo 13. Ug ang mga pagtulunan nga atong makita gikan niining mga versikuloha anaay dakong kalabutan sa mga butang nga gipasalamatan ni Apostol Pablo gikan sa matag-usang magtotoo sa Filipos tungod sa ilang pagsuporta kaniya sa lawas ng mga butang nga iyang gikinahanglan samtang nga naa pa siya sa bilangguan sa Roma. Ug mao kini ang dakong hinungdan sa iyang pag-ingon kanilang, "Apan nalipay ako ug dako gayod sa Ginoo nga sa katapusan nabag-o ang inyong paghandom kanako. Sa pagkamatuod, nagatagad kamo kanako, apan nakulangan kamo sa higayon. Nga sa laing mga pulong, sama lamang nga miingon siya niini ngadto kanilang, nawad-an kamo og komunikasyon kanako kaniadto ug wala kamo'y kahigayunan aron sa pagtabang kanako. Apan taliwala ni anang tanan, makita tang anaay dakong mahigalaong pagbati gayod si Apostol Pablo ngadto sa tanang magtotoo sa Filipos. Ug kanang mga butanga sa makausapa, ipadayon sa gihapon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ikaw ang nagbuha sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka na mo.
Ikaw ang nagbuhay sa langit o giyota, ikaw ang naghatag kanamo ginhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan.
Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka.
Mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan, sumala pa kanato ni Apostol Pablo sa miaging mga kapitulo, mao'y iyang mapagampo nga unta ang gugma sa matag-usang magduto, musamut pa sa pagdagaya sa kahibalo ug sa tanan nga pagpanabot sa balaang mga pulong. O garan, mga kaigsunan, sa atong pagpadayon sa pagtuon gikan gihapon ining kapituloha sa mga taga-Pilipos, sa versikulo 10 na kita magsugod tungod kay hangtod lamang kita sa versikulo 9 sa miagitang mga pagtuon. O sa makausapa, mao'y akong panghinaot nga ang gamhanang espiritu sa atong buhi nga Dios mao'y magiya kanato gikan ining tanan. O tungod kay hangtod lamang sa versikulo 13 ang atong pagatunan karon, nan mao'y akong panghinaot nga magmaigmaton usab kamo sa pagpamati aron di lamang usab labay nga kawang ang espirituhanong mga butang din atong pagatunan gikan ining libruha sa mga taga Pilipos. Bot ipasabot, upat lamang ka bersikulo ang atong hatagan sa igong pagtagad nining atong mga pagtuon karon, nining mga takna makahigalaan o kaigsunan busa aniya, dili na ko magdugay pagmayo basahon ko ang bersikulo 10 nga kanato nag-ingon, usbon ko gikan ning kapitulo 4 sa Pilipos. Apan nalipay ako og dako gayod sa Ginoo nga sa katapusan nagabag-o ang inyong paghandom kanako sa pagkamatod, nagatagad kamo kanako apan nakulangan kamo sa higayon. Sa miagi mga kapitulo sa atong mga pagtuon, sa gigingon ko na kaninyo ang mga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Pilipos o sa kasulat sa kinasingkasing ug matinud-anong pagpasalamat. Apan, sa wala pa siya miabot sa bahin sa pagpasalamat, iyang gidumala una ang mahitungod sa nagkanilaing mga kasinatian sa matag-usang magtuto. Nagapamulong siya mahitungod sa kasinatian sa matag-usang magtuto sa kanitibukan gayod niyang mga sulat. O karon, nagapasalamat na usab siya kanila tungod sa ilang mga gasa alang kaniya, ilabi na diha sa lawas ng panginahanglanon. Sulod sa duha ka mga katuigang ng labay, ang iglesia lokal sa Pilipos nawad-an o komunikasyon gikan kang Pablo niya ng mga tuiga. Kay wala sila masayod kung asa na si Apostol Pablo human siya dakpa mismo sa Jerusalem o gibilanggo sulod sa duha ka mga katuigan sa Roma. Kay wala na sila masayod kung asa na si Apostol Pablo human siya dakpa mismo sa Jerusalem o gibilanggo sulod sa duha ka mga katuigan. O ang sunod nilang nadunggan, mahitungod kaniya, mauna ang pagbalhin kaniya dito sa bilangguan sa Roma. O taliwala niya ng tanan, nangayo sila o pasaylo kaniya alang sa wala nila pagpangita o pagi sa katuyuang may komunikasyon gihapon sila kaniya. O di lamang kay niya ng mga bahinar usab, kundi libisan ang mahitungod sa wala nila paggamit sa ilang mga gasa sulod niya ng duha ka mga katuigan nga wala si Apostol Pablo kanila. Og si Apostol Pablo, may pasaylo usab kanila niya ng tanan sa paaging mahigalaon kayong kinayahan. Og mao kini ang dakong hinungdan sa iyang pag-ingon kanilang apan nalipay ako og dako gayod sa Ginoo nga sa katapusan na bago ang inyong paghandom kanako sa pagkamatuod, nagatagad kamo kanako apan nakulangan kamo sa higayon. Nga sa laing mga pulong, sama lamang nga miingon siya ni ini ngadto kanilang nawad-an kamo o kontak kon komunikasyon kanako karon apan wala kamo'y kahigayunan aron sa pagtabang kanako. Luyo ni inang tanan at makita gayong anay dakong mahigalaong pagbati gayod kanin si Apostol Pablo ngadto sa tanang magtotoo sa Pilipos. O karon mo padayon ako sa pagbasa apan din na sa versikulo 11 sa ato gihapong teksto sa kapitulo 4 din ng libro gihapon sa Pilipos matod pa. Dili tungod kay nagasulti ako mahitungod sa kawala doon kay nakakatun ako sa pagpauyon-uyon kay nakatun ako sa pagpauyon sa bisan unsang kahimtang nga akong nahamutangan. Sama lamang nga maingon kanato si Apostol Pablo. Sama lamang nga maingon kanato si Apostol Pablo nining wala siya magabuhat ug mga paghangyo nga na kanila mahatungod sa iyang mga kawaladon sa kaugalingon. Wala usab siya magapadala og sulat alang sa pagpangayo ug mga panabang gikan kanila kun dili nakakatun siya sa dakong pagkakuntinto sa bisan unsay anak niya luyo sa mga kalisdanan nga iyang gisagubang sa tanang mga adlaw. Ug walay sapayan kaniya kanang tanan kung siya ana sa bilangguan nga samag walay kagawasan sa kaugalingon. Ang kadaghanan kanato bisan hangtod dining panahuna nagunahunang kung hapsay ang tanang mga butang o kung anak kita sa mayong kahimtang sa pagkinabuhi, ana niya na ang lunsay tang katagbawan sa kinabuhi. O nagpasabot lamang ka ng anak kita nagadepende sa mga kahimtang sa kinabuhi alang sa atong pagkakuntinto sa kaugalingon. Gipangamuyo ko kanunay sa Ginoo nga muhatag sa kanako o pagkakuntinto o katagbawan sa bisan unsay anak kanako karon. Ang kahimtang tanin ng kalimutana, anay dakong mahimo sa atong katagbawan sa bisan unsay anaanak ka nato nining kinabuya. Apan si Apostol Pablo, nakakaton sa pagkuntinto bisan unsay anakan niya ng mga higayuna. o ganang tanan yang nakatunan uban diha sa presensya sa Dios luyo sa iyang sitwasyon sa bilangguan sa Roma. O garon, mupaday na usab ako sa pagbasa apan din na sa versikulo 12 nga kanato nag-ingon, mahibalo ako kung unsaon sa pagkinabuhi nga makaluluoy o mahibalo usab ako kung unsaon sa pagkinabuhi nga madagayaon sa tagsatag sa kabutang o sa tanang mga butang nagakatun ako sa tinaguan, sa pagkabusog o sa pagkagutom, sa pagkadagaya o sa pagkawala dun usab. Nang hinaot akong makatabang sa dakong kadasig sa matagusa kaninyo kining mga pulunga tungod kay sumala pa ka nato ni Apostol Pablo, usbon ko lamang sa pagbasa sa laing paghauban nini, na sinatian ko ang pagpuyo diha sa kawaladon o sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pagatubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog o sa kagutom o sa kahamugaway o sa kawaladon. Nagpasabot lamang gid kini kanatong anay mga higayon sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga wala gid siya bisan unsa paman, apan bisan niya nang maong kahimtang yan nakatunan ang pagkakuntinto sa kagalingon. O ganao sabpoy mga higayon nga ang Dios mihatag kaniya og mga kadagaya nga kahimtang sa kinabuhi. Busa yan nakatunan usab kung unsay pagbati sa taong anaa sa kahimtang nga adunahan sa bisan unsang mabutang. Og bisan sa akong kagulingon, anay dagang higayon taliwala sa akong pagpamastor nga anaa sa malisod nga kahimtang sa panalapi nga bahin. Nasayad ako nga malisod kini, alang kanamo, ilabi na nga kami, walay kagulingong balay. Sumala pa kanato ni Apostol Pablo, nasayad usab siya kung unsay bation sa taong anaa sa pagkadunahang kahimtang, maingon man usab sa kahimtang nga anaa sa kapig-utan sa kaugalingon kon kapobrehon. Apan dili unta ka ng mga kahimtanga ang makadaot sa atong pagpangalagad sa Dios uban sa pagpadayon sa pagbuhat sa tanang mga butang nga but niyang ipabuhat ka nato. Si Apostol Pablo, nasayad niya ng tanan tungod kay bisan sa kaharuhay sa pipilang mga mahigugmaong mga katawhan na himong nalisod ang ilang kahimtang usab. Kami andam na nga mamahimong dili sayon o malisod ang among kahimtang sa bisan unsang orasa, apan nakaingon akong salamat sa Dios kay wala siya magatugot niya na kanamo. Nakaingon ako niya na tungod kay bisan mantuod nga daghang mga pagsulay o kristanan nga miabot ka na ko kung sa akong pamilya ang Dios wala magapasagad kanamo sa panginhanglanong pinansyal nga bahin. Busa gidayig ko o gipasalamatan ko gayod siya gikan niya ng mga bahina sa among kahimtang. Matud pa sa nabasa kong usa sa pipilang kasaysayan sa istorya sa kinabuhi ni Dr. Harry Ironside sa iyang mga pag-atinder sa matagtuig nga Bible Conference sa Grand Rapids nga kasagaraan ang Mill Truthers Mission ang nag-host niya na, kining tawhanang si Mill Truthers D.I. palahubog kani adto kayo o sa dihang nakabig siya ngadto sa pagtuo ni Kristo, nagabli siya og mission center aron makakabig usab og mga katawhan ngadto ni Kristo sama kaniya. Og tod, may usa ka taong palahubog sab kayo kaniadto sama kaniya nga tagiya og hotel sa Grand Rapids nga yang nakabig sa pagtuo ni Kristo. Og kining tawhana mingon kaniyang sugod karon Mel kung anak kay bisita nga muana sa imong mission center, ipadala mo lamang siya o kahay sila sa akong hotel o libre ang ilang akomodasyon. Og tod, sa dihang si Dr. Ironside mianha niya ng hotila, miabi-abi kayo dayon kaniya kanang tawana o sa kwarto pang pang-presidente dayon siya gipatulog. Og niya ng mga higayon na lamang nakasinati si Dr. Harry Ironside o ingon niya ng klaseng pag-abi-abi sa kaugalingon. Busa tungod niya ng tanan, yang gitawgan si Mel sa telepono o nagaingon kaniyang, Mel, ayaw na unta sa pag-ambat pa sa pagbutang kanako sa ingon niining kamahal nga kwarto. Kay wala ako manginhanglan sa ingon niining kwartuha. Kay ang gikinhanglan ko lamang, bisan mao lamang kadtong gamay nga kwarto nga ana ay komportabling danan, lamisa o suga alang sa akong mga pagtuon. apan gipaniguro ni Mel kaniyang dili siya ang magabayad o kaha ang misyon sa iyang katulgan, kundili libre lamang gayad kana. Busa, mingon siyang Dr. Harry, si Pablo nagaingon nga siya nasayod kung unsa ang pagkaharuhay o siya nasayod kung unsa ang ana sa kalisod nga kahimtang. Busa karon batia ang kaharuhay bisan niining simanaha lamang. Dalay gungid ang Dios niya ng tanan. Karon, miabot kita sa bersikulo nga kanunay ginakutlo sa kadaghanan. Apa nagunahaw na ako nga analamay pipilang mga kahimtang nga kini pagakutloon. Kining bersikulo ha, kahinaman gayod sa kinabuhi. Kay kining bersikulo ha, kinahanglan ikinabuhi sa matagusakan nato. Busa ani basahon ko kini ug kini mo na ang katapusang bersikulo nga gikan sa atong mga pagtuon ug kini ang bersikulo 13. Gikan gihapon nining kapitulo 4 sa Pilipos. Isip atong teksto, matud pa. Nahimo ko ang tanang mga butang diha kaniya nga nagapaligon kanako. Mga kaigsoonan ug mga suking tigpaminawan, sa matud lamang gayod, kinahanglantang pagahubaron kining bersikulo ha, sa paging base gayod sa matud nga kahimtang ni Apostol Pablo samtang nagasulti nining mga sulata. Ania ang butong ipasabot nini? Sama lamang nga mingon si Apostol Pablo nini kanatong, mahimo niya ang tanang mga butang diha lamang gayod kang Kristo nga nagapaligon kaniya sa tanang panahon. Sa pag-ingon nining sa tanang mga butang, nagapasabot bagayod siya nini mahitungod sa literal nga pagi sa tanang mga butang nga material, gituuhan kong dili ug dili gayod kini ingon niya na. Kay sa klarong pagi, sumala pa ni Apostol Pablo nini kanato, nahimo niya ang tanang mga butang diha kang Kristo. Ingon lamang niya na kasimple ang tanan, na sato pa diha lamang gayod sa kontekstong kabubuton ni Kristo Jesus alang sa imong kinabuhi. Kay bisan unsay tinguha ni Kristo alang kanimo, din angay mong pagabuhaton, naghahatag siya niya na kanimo ug kusog. Mayngon man sa kaligon. Ug bisan unsang gasaha nga gitugan niya kanimo, maghatag siya ni ana og kaalam kanimo. Gikan niya ng tanan aron, gamitin mo kana alang niya ng maong gasa. Ug ang usa niya ng mga gasaha, mao ang pagpasundayag sa Espiritu sa Dios, diya mismo sa kinabuhi sa matagusang magtotoo. Ug ingnon ko kamong hangtod na kita, nagabuhat diha kang Kristo, ang kusog gikan gayod ni Kristo maanagayod sa matagusakan nato. Tuguti akong ipambit kaninyo ang ilustrasyong may dakong kalabutan nini. Ang pinakagusto kong pagasakyan samtang magabiyahe ako, mao ang bus. Musakay lamang ako o giroplano kung gikinahanglan ko kana. Kinitungod sa bugay, sa bus anay daghan kitang makitang maayong mga pananawon. Lamang, mas dugay kang muabot, apan muabot karagi hapon sa imong padulungan. Sa pagkakaroon, anay mga bus nga anay CR na usab. Busa akong makasulti lamang ang maong bus, makahimo usab siya sa pag-ingon sigurong, mahimo ko ang tanang mga butang, bisan diha sa mga kadalanan. Ug bisan ako sa akong gagulingon, makahimo usab sa pag-ingon, mahimo ko ang tanang mga butang, diha kang Kristo nga mao ang nagkapaligon ka na ako. Karon, kung pananglitan ang bus mo ingon, sa pipilang makatuigan ko ng pagbiyabiyahi o paghatod sa makatawhan paingon ngadto o dinhe, mahimo ko na ang tanan. Karon, kung pananglitan ang Super 5 bus mo ingon ka na to, sulod sa pipilang makatuigan ko ng pagdala sa makatawhan gikan dinhe sa Dipulog City ngadto sa Cagayan de Oro City o gikan sa Cagayan de Oro City ngadto sa Zamboanga City, alang ka na to, sa magpul kayo ka na pamalandungan sa kaugalingon. Busa, mas maayo pang madun na lamang ako sa Bohol aron mula aglaag sa Chocolate Hills o kahay sa Bicol aron mutanaw sa mga bulkino o sa tren niya ng dapita alang sa kaugalingon. Kaya nanay tren sa pagkakaron. Karon, wala ako masayod kung unsay ikasulti usab sa tren mahitungod niya ng mga butanga. Kaya kung pananglitan, buhaton usab ka na sa tren nan dili ug dili gayud siya makahimo niya na kung walay rilis nga iyang pag-agyan. Ingnon ko kamo mga kaigsoonang dili gayud siya magmalampuson niya na kaysa panahong mukawas yag ikan sariles dakong kadaot gayod ang iyang dangatan. Kay mamahimong dakong disgrasya ang iyang dangatan sa panahong muli ko siya sa angay niyang pag-agyan. Sa susamang pag-agi usab, hangtod nga na siya sa hustong agyanan, basman siya o kahay tren, magmalampuson gayod siya, gikan niya ng tanan. Og bisan musaga kanaog man sila sa ilang pag-agyan, dili isyo ka ng tanan. Apan, wala ka pasulanan usab ka na kung dili siya mag-agi sa angay niyang pag-agyan kung sa angay niyang pagasundon nga dalan. Mga kaigsunan, ania ang gisulti ni Apostol Pablo mahitungod sa iyang kagulingan. Matud pa, nahimo ko ang tanang mabutang diha kang Kristo. Karon, kung membro ka na sa lawas ni Kristo, tungod kay siya ang ulo o ikaw nagalihok sumala sa iyang kabubuton nga na sa iyong kinabuhi, nan ang iyang kabubuton mo'y dalan nga angay mong pagalaktan sa kaugalingon. Hinon, wala siya maingon ka na itong makahimo kita sa pagbuhat sa tanang mga butang. Kay sa tinood lamang gayod, dili og dili bisan ako makahimo sa pag-ambak sa taas nga dapit, sama sa mamahimo sa mga mananap, sama sa langgam. Nyadtong high school pa lamang ako, gawa sa sport nga boxing, giapilan ko usab ang high jumper. Apan karon, dili na ako makaambak og hataas sama kaniadto. Nakita ba ninyo kini? Dili ko na mahimo ang tanang mga butang nga nahimo ko kaniadto. Apan, mahimo ko ang tanang mga butang nga buot sa Dios nga akong pagabuhaton sukad diadtong nagluwas siya kanako hangtod sa panahon nga siya magabayaw ra kanako ngadto sa laing kalibutan o ngadto sa endapit. Matud pa niini kanato, diha kaniya nga nagapalig-on kanako. Si Jesu Kristo ang usang nagapalig-on o makahimo siya bisan kanimo sa pagbuhat sa tanang anaa sa iyang kabubuton alang kanimo higalagigson. O bisan matuod nga wala siya muhatag ganimo o walay limitasyong gahom aron sa pagbuhat sa bisan unsang butang nga gusto nimong pagbuhaton, siya mihatag kanimo o gagahom sa pagbuhat sa tanang butang subay sa iyang kabubuton alang kanimo. Kaysa dihang kita maanadi ha ni Kristo o magalihok kita sumala sa iyong kabubutong dalan, wala o wala gayo bisan kinsa nga makapugong ka na to. Wala'y makahunong kung makapaggang ka na to. Apan, bisan sa usa ka segundo lamang nga kita magabuhat nga nahigawa sa iyong kabubuton, bisan pinagi sa pagpakasala, pinagi sa atong kaugalingong kabubuton, o kahay pinagi sa kakulang sa fellowship kung pagpakisandurot kaniya, mamaunlod gayad kita sama sa barko. Og diri na bisan makabuhat pa sa bisan unsa. Apan kung kita magapabilin niya itong maong dalan, mahimuta ang tanang mga butang diha kang Kristo Jesus. Matud pa ka na to sa Juan 15:7. Kung kamo magapabilin ka nako, og ang akong mga pulong magapabilin ka ninyo, managpangamuyo kamo sa bisan unsang butang nga buot ninyo og kini pagabuhaton ka ninyo. Busa mas mayo gayong masiguro ta ang angay tang padulngan sa dili pa kita musugod sa pagpangutana sa bisan unsa. Mahinungdanon kini nga anaa sa kabubuton sa Dios sa tanang panahon. Tuguti akong ipaambit kaninyo sa klarong pagigayod kini ang mga butanga. Usbon ka lamang, mahinungdanon kaayo nga kita anadiha nasubay sa kabubuton sa Dios o kanang maong kabubuton maila pinagi diha sa atong kahibalo sa balaang kasulatan. Kaya daghan kayong mga katawhan karon din nagunahunang kung makabot nila ang iladong kurso niining panahuna ta karon sama sa doktor, mo kanay makasulbad sa ilang mga suliran. Hinon, walay dautanggi ka na ng tanan, lamang dili ka na ang matuod na kasulbaran sa atong mga suliran karon. May gipangutana kung tao nga bibayad og dakong kantidad sa salapi aron lamang maangkon ang kursong in demand kaayo sa pagkakaron og sa walay lipod-lipod misugilon dayon siya kanako kung unsa kadako ang epekto niya na kaniya og sa iyang pamilya. Kay matud pa niya nakagubot kana kanila og sa milabay nga pipilang mga bulan nangutanan o sabaw kaniya sa ikaduwang higayon nan kanon unsa may mahimo niya ng kursuha mo sa imong kaugalingon og sa magkausa pa kisaysay niya kanako ang tanan nga sama bag mibalik kami sa iyang kahimtang sa wala pa siya magakuha niya ng maong kurso. Apan nga no ka, kini sa hinungdan nga dili gayud kana ang kasulbaran sa iyang mga suliran nga gihunahuna na sa kaugalingon. Busa tungod niya ng tanan, kipangutana ko siya sa usa ka direktang pangutana. Pila ka higayon kang migugol ug panahon sa pagdoon sa balaang pulong sa Dios? Mga higala, ang balaang mga pulong lamang sa Dios mao lamay tukmang tubag niya ng tanan. Ingon lamang niya na kasimple ang tanan. Busa nganong dili mo kalimtan ni Gson ang gamayng kurso og magapaunlod sa seryosong pagtuon sa pulong sa Dios. Ayo paghunong sa pagtuon, ilabi na ang aniya sa mga sulat sa Juan kay maanindot kini kayo bisan alang kanimo. Anay sa sintesis ka mga nagdaren laing libro sa Biblia. Kung imong makuha ang kinatibukan nga kidaghanon sa pulong sa Dios, imong makuha usab ang kinatibukan niyang kabubuton alang sa imong kinabuhi. O kanakay basihan nga makahimo sa pagtrabaho niya na. Anay kalipay, katagbawan, og tinaw nga kahinangop sa kabubuton sa Dios. Uban sa pagbuhat sa bisan unsay tinguha sa Dios nga imong pagkabuhaton. Sa makausap din na lamang usab kutob ang atong panaguban. Apan sa sunod nga higayon, sa usamang oras ug istasyon, ipadayon ta sa gihapon ang pagtuon nining mga libruha, makahigalaan o kaigsunan, tungod kay naghinapos na kita sa atong mga pagtuon o kinawat nga makatabang gihapon kini kaninyo. Daligod ng Dios sa katapusan magampo kita. Sa makausap pa o Dios nga mahan, salamat na usab sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan, inaot nga magmadagayaon kini sa among matagusang kinabuhi. Panalangin ni kining tanan aron magmalipayon kami o Dios sa mga pulong nga among nadungog gikan sa balaan mong kasulatan. Hinaot nga ikaw maghatag galigon ug kabaskog sa matagusan namong tigpaminawan ni mga orasa nga nasa kulayahon sa ilang mga panglawas. Hinaot nga imong grasya ug kalinaw manausab kanila. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Sa prisen, shalom.